и 560 и две тестирања, а регистрирани се 758 нови случаи на COVID-19, од нив најмногу во Скопје, 324. Починати се 26 лица, од нив двајца се починати во на останатите во болнички услови. Институтот за јавно здравје регистрира 944 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на COVID дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 79.190. На починати е 2340, а бројот на активни случаи е 20.751. Бугарија од секоја пратка на вакцини против COVID-19, кои директно ги купила од производителите, дел ке донирана Северна Македонија, одлучи утро во бугарската влада, на чија денешна седница обраќање имаше и македонскиот министер за здравство Венко Филипче. Со оваа одлука, како што појасни Филипче, во земјава вакцини против COVID-19 ке стигнуваат во исто време како и во останатите земји членки на Унијата. Инаку Македонија претходно обезбеди вакцини преку COVAX механизмот. Председателот на големото национално собрание на Турција Мустафа Шентоп, кој е во официјална посета на земјава, на денешната средба со новинарите побара елиминирање на структурите на организацијата ФЕТО во Македонија. Тој рече дека ги пренесува пораките што се однесуваат на организацијата ФЕТО, која турските власти ја прогласила терористичка, по обидот за преврат во Турција во 2016 година. Темата за ФЕТО, како што кажа тој, е актуелна во односите на Турција со сите балкански земји. Русија соопшти дека го проширила списокот на официјални представници на Европската Унија на кои им се забранува влез во земјата, како одговор на, како што наведе Руското Министерство за надворешни работи, неприфатливата одлука на блокот да воведе забрани за патување на руски официјални лица во врска со турењето на опозицијскиот лидер Алексеј Навални. Во соопштението на руското МНР не се именувани официјалните лица, но се вели дека ги повикале шефовите на дипломатските мисии на Германија, Франција и Шведска, како и на делегацијата на Европската Унија во Москва, за да ги известат за одлуката.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Има ли пропусти во болничкото лекување на заразени од COVID-19 што доведува до голема смртност во Македонија од овој вирус? Ова прашање се отвори по извештајот на Лекарската комора за смртта на жена во Штипската болница во кој се препорачува и промена на работата на таа установа. Анализа на Мари.